jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Akademija ir prie mikrofono tėvas Dominikonas Saulius Rumšas, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto katalikų tikybos katedros docentas. Ir toliau tęsiame Akademijos laidų ciklą apie bažnyčios tėvus ir šiandien laidoje grįšime į Aleksandriją, į senąją Aleksandriją ir į 2 amžiaus pabaigą, į 3 amžių ir pažvelgsime į pačią Aleksandrijos teologinę mokyklą, taip pat į 2 galbūt pačius iškiliausius tos mokyklos mokytojus ir atstovus, tai Klemensą Aleksandrietį ir žinoma Origeną. Na ir iš tiesų ta Jėzaus geroji naujiena evangelija labai greitai plinta Romos imperijoje. Ir žingsnis po žingsnio krikščionių bažnyčios ganytojai, viskupai ir mokslo žmonės tapę krikščionimis, gindami būtent krikščionybę nuo įvairių išorės puldinėjimų ir tam tikrų vidinių krizių, jie greitai suvokia dialogo su pasaulietinė kultūra svarbą. Ir 2-ajame amžiuje gyvavusi apologetinė literatūra buvo pirmieji žingsniai, galima sakyti, jau prie tokio sistemiškesnio teologijos mokslo susidarimo. Augant religiniam gyvenimui, augo, žinoma, ir teologija, toliau vystėsi, iškilo įvairios problemos susijusios su Dievo samprata, iškilusios su Kristumi, iškilusios su bažnyčios taip pat samprata. Ir pradėjo tuo pat metu kartu vystytis ir naujos teologinės mokyklos su savo skirtingais metodais ir siekimais. Ir viena iš seniausių ir garsiausių galbūt teologijos mokyklų buvo taip vadinama Aleksandrijos katechetų mokykla. Aleksandrija, tai be galo svarbus miestas, uostas Nilo deltoje ir nuo pat to miesto pradžios, dar 330 metai prieš Kristų, čia susikūrė savotiškas Egipto, graikų ir žydų kultūros mišinys. Ir būtent Aleksandrijoje taip pat buvo išverstas 1 kartą ir taip vadinamas Senasis testamentas, tada žydų raštai, žydų įstatymas, pranašai, istorinės knygos, tai ką mes turime dabar, Septuaginta, reiškia graikiškai Senojo testamento vertimą. Ir šiame mišinyje, kur susipindavo įvairios kultūros, mes turime, na, išaugo iš to mišinio savotišką heliniškoji kultūrą. Ir jau taip pat, kalbant apie Aleksandriją, reikia pridėti ir garsiasias mokslo bibliotekas, kurios turėjo savo saugyklose net virš 700 tūkstančių skirtingų tomų, skirtingų užrašų, įvairiausių veikalų. Gaila, kad tos bibliotekos nukentėjo maždaug 50-aisiais metais prieš Kristų, kai Cezaris apsupo miestą, o visai sunaikintos buvo 7 amžiuje po saracėnų siautėjimo. Ir žvelgiant iš krikščioniškosios pusės, tai Aleksandrijos mokykla iškilo maždaug apie 180-uosius metus, kada jai vadovavo Pantenas. Pantenas, apie kurį kalba istorikas Eusebijus savo istorijos 5-oje knygoje, ir jo mokinys ir įpėdinis buvo Klemensas Aleksandrietis, kuris bandė sudaryti teologijos sistemą. Ir žinoma, Klemenso įpėdinis buvo garsusis Origenas, kurio metu šita Aleksandrijos mokykla pasiekė žydėjimo laikotarpį. Tai yra 3-ojo amžiaus pirma pusė. Ir Aleksandrijos mokykla nebuvo vienintelė, žinoma, teologijos mokykla Romos imperijos teritorijoje. Be Aleksandrijos mokyklos, žinoma, taip pat ir Romos mokykla, kuri klestėjo taip pat 3-ajame amžiuje. Vienas iš jos atstovų, tai Ipolitas Romietis, kurio veikalai buvo pasklydę taip pat ir rytuose. Ir teologiniai doktrinai Romos mokykla ir Aleksandrijos mokykla buvo gana panašios. Ir taip pat istorijoje yra žinoma ir kita Cezarėjos mokykla, kur būtent Palestinos Cezarėjoje naują mokyklą buvo įkūręs tas pats Origenas, palikęs Aleksandriją, ir kuri taip pat suorganizavo žymę biblioteką, ir čia mokėsi taip pat garsieji paskui ir 3-ojo amžiaus 2-ojo pusės, 4-ojo amžiaus viskupai ir teologai. Ir taip pat kitą mokyklą dar reikia paminėti, tai Antiochijos mokykla. Antiochijos mokykla, kuri ypač išiškėjo jau 3-ojo amžiaus pabaigoje, 4-ajame amžiuje ir 5-ajame amžiuje taip pat. Ir kuo svarbios tos mokyklos? Būtent tos mokyklos yra svarbios teologijai. Būtent tai buvo, na, žinoma, sunku pasakyti, kad tai buvo universitetai, jokių būdų negalima dar teikti bent jau šiandieninę universiteto sampratą, kuri šiandieninė samprata būtent 11-12 amžiuje pradėjo atsirasti ir vystytis. Tačiau tai buvo mokyklos, kuriuose buvo plačiai diskutuojamos įvairios teologinės temos, būdavo toliau gilinamasi į šventąjį raštą, aiškinamas šventasis raštas ir bandoma suprasti ir Dievo apreiškimą, bandoma suprasti Dievą ir ypač Jėzų Kristų, kas yra Jėzus Kristus, kristologinės problemos buvo sprendžiamos, net būdavo ginčiamasi labai aršiai, ypač tarp Aleksandrijos mokyklos ir tarp Antiochijos mokyklų. Ir kaip porą tokių galbūt egzegetinių ir teologinių pavyzdžių galime pateikti Aleksandrijos ir Antiochijos skirtumus mokyklų. Aleksandrijos mokykla, aiškindama šventąjį raštą, labiau rėmėsi heleniškaisiais metodais ir taip vadinama alegorija. Alegorija, tai jie, ypač Klemenso ir Origeno įtakoje, Aleksandrijos mokyklos atstovai labiau ieškojo simbolinės arba perkeltinės šventųjų rašto prasmės ir jie buvo įsitikinę, kad žodinis arba istorinis gramatinis šventųjų rašto aiškinimas nėra vienintelis, nėra vien tinkamas, tačiau reikia ieškoti ir to, kas slepiasi tarp eilučių arba ką simboliškai vienas ar kitas, ypač Senojo testamento tekstas reiškia. Ir kaip pavyzdį šito simbolinio aiškinimo galime pateikti jau ir šventajame rašte, naujajame testamente sutinkamą aiškinimą Pauliaus laiškuose Kristus kaip naujasis Adomas. Yra pirmasis Adomas, ar ne, kuris Dievo sukurtas, bet nusidėjo, o naujasis Adomas Kristus, kuris būtent perėjo tą liniją, kurią turėjo perėti Kristus. Alegorinėje perspektyvoje Kristus visada bus aiškinimo raktas, ypač Senojo testamento aiškinimo raktas. Ir visi ieškojimai Senojo testamento reikšmių ieškojimai, ne tik istorinės reikšmės, ne tik raidinės, žodinės, gramatinės reikšmės, bet ieškojimai tos perkeltinės, simbolinės, paslėptos reikšmės visada jie siesis su Kristumi. Kiek Kristus paaiškina ir atspindi tą Senojo testamento reikšmę. Ir čia vėl galime paimti Jonos pavyzdį, Joną, kuris buvo 3 dienas ir 3 naktis žuvies pilve. Tai yra pirmavaizdis Kristaus, kuris buvo mirties gniaužtuose 3 dienas ir 3 naktis. O Antiochijos mokykla labiau pabrėž būtent tą pažodinę reikšmę. Pavyzdžiui, jiem Jeruzalė tai nebus vien dangiškoji Jeruzalė arba nusidėjėlė. Jiem Antiochijos mokykla Jeruzalė bus tiesiog tas istorinis ir konkretus miestas šventojoje žemėje. Ir tarp Aleksandrijos ir Antiochijos mokyklų taip pat įsivyravo ir daug kristologinių ginčių. Kristologinių būtent ne tiek susijusių su pačia Kristaus samprata, kas yra Jėzus Kristus ir vieni ir kiti išpažįsta žinoma, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, bet labiau galbūt skirsis prieigos. Ir kristologai žino techninę sąvoką ir naudoja tą techninę sąvoką, vadinamą kristologija iš apačios ir kristologija iš viršaus. Ką tai reiškia? Tai labai paprastas dalykas. Kai mes pradedame mąstyti apie Kristų, mes žinome, kad Kristus na yra Dievas. Žinome, kad Kristus yra taip pat ir žmogus. Tikras Dievas, tikras žmogus viename asmenyje. Tikėjimo išpažinimą mes kartojame kiekvieną sekmadienį mišių metu, tas tikėjimo išpažinimas, jeigu tai Nikėjos Konstantinopolio, kaip toks susiformavo tokia išraiška, kokią turim šiandien būtent 4 amžiui, tačiau visos šaknis yra daug gilesnės, jos yra jau iš Naujo Testamento kylančios ir būtent 3 amžiuje, 4 amžiuje tos diskusijos vyksta. Tai Antiochijos mokykla, pradedama apie Kristų, labiau akcentuos Kristaus žmogiškąją pusę, Kristaus žmogiškąją prigimtį ir klausimas tada bus, Kristus tikras žmogus, tada ką reiškia, kad tikras žmogus yra tuo pačiu ir Dievas. Reiškia, čia yra ta vadinama kristologija iš apačios pradedama nuo Jėzaus žmogiškosios prigimties ir pereinama link Kristaus dieviškosios prigimties. Ir kaip tada tos abi prigimtis susiję ir taip toliau ir taip toliau. O Aleksandrijos mokykla priešingai darys, nes jinai pradės mąstyti apie dieviškąjį žodį logose, ar ne, kuris yra apie Dievo sūnų, kuris yra Dievas dar prieš pasaulio sukūrimą, jis yra amžinasis žodis, amžinasis Dievas ir įsikūnijęs žodis, ar ne? Tas Dievas tampa žmogumi. Ką tai reiškia, kad pats Dievas tampa žmogumi? Tai žinoma, tai nėra dvi skirtingos teologijos, tai yra tik tai dvi skirtingos teologinės prieigos, du skirtingi metodai, kurie kartais gali vesti į vienokias ar kitokias išvadas, na ir žinoma, tos diskusijos tarp tų dviejų mokyklų, ypač žinant šių mokyklų įtaką 4 amžiui, 5 amžiui rytų bažnyčios teologijai, kapadokiečiai vadinami Bazilijus Didysis, Grigalius Nazianzietis ar Grigalius Nisietis buvo labiau Aleksandrijos mokyklos atstovai, o pavyzdžiui Jonas Auksaburnis jau jisai yra ant jokios mokyklos atstovas. Bet kokiu atveju tų mokyklų gausa ir ypač prieigų gausa rodo, kad Kristaus slėpinys yra neišsemamas ir kad įvairios prieigos tai tik tai yra bandymai prisiliest prie to slėpinio, kurį vadiname Dievu, kurį vadiname švenčiausią trybę, kurį vadiname Jėzumi Kristumi, tikrų Dievu, tikrų žmogumi viename asmenyje. Na ir grįžkime prie Aleksandrijos mokyklų ištakų ir būtent prie pirmojo tokio, na, iškilaus atstovo, ne pirmojo vadovo Panteno, bet jo mokinio, būtent Klemenso Aleksandriečio. Ir Klemensas Aleksandrietis gimė maždaug apie 150-uosius metus Atėnuose pagonių tėvų šeimoje ir Klemensas Aleksandrietis gerai pažinojo graikų literatūrą ir filosofiją. Ir jis nusivylęs pagonių mokymu, pagonių misterijomis, Aleksandrijoje būdamas, jis lieka krikščionimi, norėdamas tampa krikščionimi ir norėdamas geriau ir pilniau pažinti krikščionišką mokslą, jis keliauja, aplanko taip pat Graikiją, aplanko Italiją, aplanko Palestiną, Egiptą ir būtent susipažįsta su Pantenu, tos Aleksandrijos mokyklos mokytoju. Ir tampa jo mokiniu ir yra paskirtas tos Aleksandrijos katechetų mokyklos mokytoju. Ir pats vadovaus mokyklai neužilgo ir jis būtent savo veikloje ir veikaluose, kurie yra išlikę iki mūsų, keletas veikalų jo yra išlikę ir keletą ištraukų mes vėl turime bažnyčios tėvų antologijoje, kurią sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas ir Aidų leidykla 2003 metais išleido. Turime keletą ištraukų iš Klemenso Aleksandriečio laiškų ir jo veikla, moksliškumas stebina pagonis. Ir būtent Klemensas Aleksandrietis yra laikomas vienas iš pirmųjų krikščionių mokslininkų. Mokslininkų, nes jo veikaluose galima rasti daugiau kaip 360 atskirų rašytojų citatų. Tai jau yra savotiški sintezės veikalai ir ypač pasižymi gerų graikiškos filosofijos išmanimų. Bet kur didžiausias jo įnašas pasireiškia? Būtent, kad jis apreiškimo tiesas derina su filosofinėmis tiesomis. Ir jisai tiesos krislų, tiesos atspindžių randa ir pagonių ir graikų filosofijoje. Ir būtent turėdamas tokį nusistatymą, jis iš tiesų atveria kelią ir pagonims pažinti krikščionybę, kuri esanti tikrosios filosofijos viršūnė ir vainikas. Ir būtent, kas yra tikroji filosofija, tai ir yra krikščionybė. Klemensas Aleksandrietis mirė maždaug apie 215 metus. Iš jo išlikusių veikalų, trys tokie gal yra žymesni, tai paraginimo žodis graikams, pedagogas vadinamas ir stromatai. Ir būtent šiuose veikaluose Klemensas Aleksandrietis pirmiausia ištikimas savo principui, kad dialogas su pagonių filosofija yra įmanomas, nes pagonių filosofija, graikų filosofija, ar ne, galime rasti jau tų tiesos krislų, tai jis būtent ir ragina heleniškojo pasaulio atstovus priimti tą tikrąją filosofiją, priimti tikrąjį Kristų. Ir iš tiesų tuo laiku, antro amžiaus pabaigoje, trečio amžiaus pradžioje, na ir vėliau, krikščionybė bus ir tai, ką mes vadiname labiau paprastų žodžių teologija, ar ne, tai yra mokslas apie Dievą, bus visa tai vadinama krikščioniškąja filosofija, kuri apima ne tik mokslą apie Dievą, bet ir taip pat to mokslo konkretų realizavimą kasdienėme gyvenime ir įvairios teologinės šakos kaip moralės teologija, ar ne, socialinis mokslas ir visa kita, tai bus krikščioniškoji filosofija. Vadinama ta aukščiausia prasme, kaip turinti apreiškimą ir esanti, žinoma, ir aukštesnė už būtent graikiškąją filosofiją. O žodis teologija bus vartojamas tik mąstymui apie Dievą, kuo Dievas yra savyje, kad amžinas Dievas yra nedalomas, Dievas yra trejybė, dieviškieji asmenys trejybėje, visa tai bus teologija. O konkretus pasireiškimas, jau apreiškimas ir bažnyčios gyvenimas, ir tikinčiųjų gyvenimas, tai krikščioniškoji filosofija. Bet grįžtant prie Klemenso Aleksandriečio, čia ir būtina pastebėti, kad tas priešinimo atsisakymas tarp apreiškimo ir krikščioniškosios teologijos ir švento rašto, bandymas ieškoti bendrų sąlyčio taškų, duos be galo daug vaisių, na, kartais ir teigiamų, ir neigiamų, žinoma, nes paskui diskusijos šiais laikais 20 amžiui ypač, na ir dar 21 amžiui diskusijos kartais vyksta, kas ką evangelizavo, ar krikščioniškasis pasaulis evangelizavo graikiškąjį pasaulį, ar graikiškasis pasaulis sufilosofino, atleiskit už tokį naujadarą, su filosofino krikščionybė. Bet čia nesibaigiančios diskusijos, bet svarbu pabrėžti, kad tas dialogas yra įmanomas ir atrandamas. Ir būtent savo veikale, kuris ir vadinasi pedagogas, Klemensas Aleksandrietis ir toliau kreipiasi į graikus ir ne tik į graikus, žinoma, ir kuris savo veikale jis stengiasi atvesti graikus pagonius į krikščionybę ir ypač jau pedagogė šitame veikale jis stengiasi atsivertusius mokyti krikščioniškai gyvent, kaip turi tvarkyti privatų ir viešą gyvenimą, kaip turi sekti Kristumi tikrojo žmonių mokytojo idealą. Ir Kristus būtent yra auklėtojas visų atpirktųjų, kuris pats būdamas be nuodėmės veda į šventumą visų luomų ir visokio amžiaus žmonės. Ir anot Klemenso Aleksandriečio, Senajame testamente Kristus jau vedė žmonės į šventumą, į išganimą, įstatymų ir baimę, o naujajame būtent jisai veda žodžiu ir meilę. Gailestingumas tarnavo tam, kad mus padarytų Dievo vaikais. Na ir toliau šiame veikale jis duoda smulkų nurodymų praktiškam krikščionių gyvenimui, kalba apie valgymą ir gėrimą, saikingumą, blaivumą, pasninką, savęs išsižadėjimą, poilsį, pasilinksminimus drabužius, būtą santykių su žmonėmis, vedusių ir nevedusių gyvenimą. Ir matome, kad šis veikalas apima praktiškai visą krikščionių gyvenimą. Na ir kitame savo veikale, stromatai vadiname, kuris pasižymė būtent gvildenamų temų ir minčių įvairumu, Klemensas Romietis ir toliau bando ieškot sąlyčio taškų tarp krikščionybės ir pasaulietinės, ypač graikų kultūros ir filosofijos. Ir kviesdamas prisijungti graikų mąstytojus prie apreikštųjų tiesų ir tapti tos aukščiausios filosofijos, krikščioniškosios filosofijos išpažinėjais. Ir būtent čia jisai šiame veikale panaudoja filosofiją, kurios negalime atmest, Klemensas Aleksandrietis ją panaudoja krikščionybės mokslui suprasti ir platinti. Anot jo, kaip žydai įstatymą, taip graikai prieš viešpaties atėjimą gavo filosofiją. Ir ta filosofija gavo iš paties Dievo. Ir būtent čia jau prasideda taip pat įvairūs ir mokslo ir tikėjimo santykių klausimai ir taip toliau ir taip toliau. Bet svarbiausia, kaip baigėsi ir veikalas Klemenso Aleksandriečio pedagogas, yra užbaigiamas himnu Kristui, garbės valdovui, ir kur svarbiausia, kad ir kas bebūtų, visa ko centras yra Kristus. Nes esmė nėra vien kaip suderinti graikų filosofiją, bet esmė yra, kaip skelbiant Kristų, galime taip pat jį skelbti ir priimti Kristų esant graikų filosofų, neatsisakant savo galbūt giliausių tokių įžvalgų ar sampratų. Na ir būtent pedagogas, jisai baigėsi tą giesmę apie Kristų gelbėtoją, kurią leiskite trumpai ir pacituot, būtent iš bažnyčios tėvų antologijos, kur Klemensas Aleksandrietis savotišką litaniją pristato Kristų. Nepatyrusių kumeliukų brizgilę, neklystančių paukščių sparnę, tiesus laivų vairę, karaliaus avių ganytojau, sukviesk visus savus atviraširdžius vaikus šventai pašlovinti, paprastai apgėdoti tyromis lūpomis vaikų vadovą Kristų. Karaliaus šventųjų, visą valdį žodį, aukščiausiojo tėvo išminties valdovė, vargstančių ramsti, amžinasis džiaugsme, padermės mirtingosios, gelbėtojau Jėzau, ganytojau, artojau, vairę, brizgilę, sparnę, į dangų keliantis švenčiausiąją kaimenę, žvejį mirtingųjų, kuriuos gelbėji blogio jūroje, žuvis skaiščiasias tu meškerioji, saldžių gyvenimo jauku iš priešiškos bangos, vesk šventasis ganytojau, žodžio avis, nepaliestų vaikų karaliau, Kristaus pėdsakai, dangiškasis kelias. Neišsenkantis žodis, nesibaigiantis amžius, amžinoji šviesa, gailesčio versmi, dorybės dirbėjas, rimtų gyvenimų Dievui giedančiuose. Kristau Jėzau, dangaus pienė, ištryškęs iš tavo nuotakos saldžių krūtų tavo išminties. Mes, mažutėliai, švelniomis burnytėmis žysdami iš žodžio spenelio, dvasios rasa sotindamiesi, giesmės tiesias, gyrių atvira širdį, Kristui karaliui šventą atlygį, už gyvenimo mokslą kartu sugėdokim. Nulankiai lydėkime galingai į vaiką. Mes, ramybės ratelis, Kristaus atžalos išminties tauta, drauge gėdokime ramybės Dievui. Sako ir gieda Klemensas Antiochietis. Į studiją grįšime po trumpos muzikinės pertraukėlės. studiją, su jumis laida Akademija ir prie mikrofono tėvas Dominikonas Saulius Rumšas. Toliau kalbame apie bažnyčios tėvus, kalbame apie Aleksandrijos mokyklą, užsiminėme apie Klemensą Aleksandrietį. Na, o šioje laidos dalyje pristatykime labai trumpai vieną galbūt iš produktyviausių ir vieno iš reikšmingiausių Aleksandrijos mokyklos autorių, būtent Origeną. Origenas gimęs apie 185 metus, mirė apie 254 metus, jis nėra įvardymas tiesioginė klasikinė prasme bažnyčios tėvas. Jis nėra bažnyčios tėvas. Dėl įvairių priežasčių, dėl šventumo stygiaus, na ir galbūt dėl kai kurių jo hipotezių, kurios paskui teologinių hipotezių, kurios buvo perdarytos 4-5 amžiuje į tezes ir buvo pasmerktos. Bet Origenas yra be galo svarbus autorius krikščioniškoje literatūroje ir tai yra teologijos vadovėlis visiems 4 amžiaus bažnyčios tėvams. Visi bažnyčios tėvai, praktiškai 4 amžiaus bažnyčios tėvai, didieji bažnyčios tėvai, Atanazas Aleksandrietis, Bazilijus Didysis, Grigalius Nazianzietis, jie mokosi būtent iš Origenų raštų. Ir kas yra tas Origenas? Istorikas Eusebijus Cezarietis savo bažnyčios istorijoje paskiria beveik visą 6 knygą Origenui. Ir Cezarietis, jisai be galo gėrisi Origenu ir jis dar pažįsta 3 amžiaus pabaigoje, 4 amžiaus pradžioje tuos žmonės, kurie tiesiogiai pažinojo Origeną ir jo Eusebijaus Cezariečio pateikti faktai apie Origeną ir šiandien tyrėjai sutinka, kad faktai yra teisingi, na, interpretacijos galbūt yra įmanomos ir šiek tiek kitokios. Ir iš tiesų Eusebijus Cezarietis be galo gėrisi Origenu, net sakydamas, kad net Origeno apsiausto kutai yra svarbus ir garbintini. Ir iš tiesų Origenas yra pirmiausia tas tikėjimo liudytojas. Nesvarbu, kad jo raštai buvo gausus, bet pirmiausia tai yra tikėjimo žmogus. Ir jo gyvenimą galime suskirstyti į 3 etapus, būtent vaikystę Aleksandrijoje, jis jau buvo iš krikščioniškos šeimos, Origenas ir filosofas Plotinas turėjo tą patį mokytoją Aleksandrijoje, Amonijos Sakas, reiškia tai, kad ir Origenas labai gerai pažinojo iš tiesų graikiškąją filosofiją ir tai atsispindės ir jo teologijoje, jo mąstyme. Ir nuo pat vaikystės Origenas yra užsidegęs krikščionis. Jo tėvas Leonidas, kankinys, nukankintas būtent 201 metais per krikščionių persekiojimą. Origenas lieka šeimoje kaip ir vyriausias, jis turi išlaikyti pasirūpinti ir šeima ir jis atidaro savo mokyklą. Ir jis nuo pat vaikystės užsidegęs krikščionis, kaip ir minėjome, ir tas jo užsidegimas veda net iki pažodinio Mato Evangelijos 19 skyriaus 12 eilutės pritaikymo. Yra eunukų dėl Dievo karalystės, yra eunukų, kurie patys tampa eunukais dėl Dievo karalystės. Šis pažodinis Evangelijos pritaikymas jam sukels tam tikrų problemų. Vėliau, kai jis bus kunigu ir mokytoju. Originas daug keliauja. Keliauja Palestinoje ir susipažįsta su daugeliu, praktiškai visais to meto vyskupais. Žinoma, Aleksandrijos vyskupas Demetrijus nėra labai patenkintas, turėdamas šalia savęs tokią išskirtinę asmenybę ir svarbiausia, ne todėl, kad turi labai užsidegusi krikščionį, bet iš tiesų, kad turi išmintingą krikščionį ir be galo talentingą ir filosofą, ir teologą, ir svarbiausia, šventų raštų aiškintoje kaip Origenas. Na ir dažniausiai, kaip ir žmogiškasis faktorius, kaip ir visi tokie labai talentingi žmonės, jie nėra parankus. Ne visada yra parankus. Ir įvairūs konfliktai tarp Aleksandrijos vyskupo ir Origeno išsivysto ir Origenas yra priverstas palikti Aleksandriją ir jis įsikuria būtent Palestinos Cezarėjoje, kur yra kitų draugų vyskupų globojamas ir kur ten įkuria savo mokyklą. Ir toliau taip pat aiškina šventą raštą, gilinasi į apreiškimą ir vysto mokslinę, jau galima sakyti, mokslinę veiklą. Ir 250-51 metais Cezarėjoje vyksta persekiojimai, krikščionių persekiojimai. Na ir būtent Origenas, kurio vardas jau yra žinomas praktiškai visoje Rytų imperijoje, Romos imperijoje, yra suimamas, įkalinamas ir kankinamas. Ir žinoma, norima, kad Origenas viešai atsižadėtų tikėjimo ir žinoma, toks viešas atsižadėjimas tikėjimo tai būtų didžiulis laimėjimas imperijai ir didelis smūgis visai krikščionybei. Deja, imperijai nepasiseka ir Origenas lieka ištikimas Kristui ir į savo tikėjimo neatsižada. Ir jis per tuos persekimus išsaugo žinoma gyvybę, nors ir neatsižadėjęs Kristaus. Ir jis praranda sveikatą ir miršta maždaug apie 254 metus ir buvo palaidotas Tyre, kur dar 13 amžiuje kryžiuočiams buvo rodomas jo kapas. Ir labai daug Origenas paliko raštų. Jo įtaka buvo labai didelė ir daugiausiai jis paliko švento rašto komentarų ir homilijų, parašytų beveik visoms pagrindinėms tiek Senojo, tiek Naujojo testamento knygoms. Taip pat jisai surinko tai, ką galime pavadinti hegzaplai, vadinami daugiakalbę Bibliją, kur jis surenka ir graikišką vertimą, ir hebrajišką tekstą, ir keletą graikiškų vertimų sudeda, ir stulpeliais sulygiuoja visą žinomą švento rašto tekstą. Taip pat Origenas ir parašo veikalą, taip vadinamą, apie pradus. Tai yra apie pradus teologinis veikalas, pirmas bandymas labiau sintetinti tą teologinį mokymą. Jeigu iš pradžių labiau dėmesys kreipiamas į šventąjį raštą ir į jo komentavimą, ir tai yra tiesiog švento rašto komentavimas, tai veikalas apie pradus jau yra bandymas susisteminti, kas yra Dievas, kas yra Dievas Tėvas, Jėzus Kristus, šventoji dvasia, kas yra siela, na ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip Origeno veikalų ištraukas mes galim paskaityti ir lietuviškai, ir žinoma, toje pačioje bažnyčios tėvų antologijoje, Dariaus Aleknos ir Vytauto Ališausko sudarytoje ir Raidų leidyklos išleistoje, mes turime ištrauką ir apie pradus, ir dar keletą Origeno veikalų ištraukų. Na, taip pat lietuviškai mes turime Origeno giesmių giesmės homilijas, kurias į lietuvių kalbą išvertė Gediminas Žukas, o tekstus parengė įvadą ir be galo taiklius ir svarbius komentarus parašė Vytautas Ališauskas, o Aidų leidykla 2011 metais išleido. Ir skaitant Origeno raštus, labai svarbu yra atkreipdėmėsi į teologijos pagrindą. Ir teologijos pagrindą reiškia, kuo vadovaudamasis Origenas rašo. Ir pirmiausia, reikia pažymėti tikėjimo vaidmenį Origenui. Norint jį suprasti, reikia visada turėti omenyje, kad Origenas pirmiausia yra tikintis, be galo tikintis žmogus. Ir Origenas gali pasirodyti labai spekuliatyvus, jis tokiu kartais ir yra, bet pirmiausia jis yra tikintis. Tikėjimas jam nėra vien mąstymo siužetas ar filosofinių teologinių svarstymų laukas. Tikėjimas tai gyvybės ir mirties klausimas, gyvybės ir labiau sakykime egzistencijos klausimas. Ir prisiminkime persekiojimus, kaip jis buvo dar vaikas, kaip neteko tėvo, prisiminkime taip pat ir Cezarėją, kur jisai buvo persekiojamas, tačiau neišsižadėjo tikėjimo. Ir visi tie kankinimai jis juos iškentė dėl tikėjimo. Ir Origenas pradeda savo veikalą apie pradus, išpažindamas, kad tiesa taip pat Kristus, kuris pasakė, aš esu tiesa. Visa ko ir norint suprasti Origeno mąstymą, visą teologinį veikalą, tai nuo čia ir reikia pradėti, kad visas teologinis mokymas vyks būtent šioje tikėjimo terpėje, tikėjimo perspektyvoje. Ir Origenas rašo būtent savo veikalą apie pradus, kad susigaudytų bažnyčioje pasklidusiose įvairiose nuomonėse. Tačiau jis neliečia tradicijos. O tradicija yra tik viena, nes yra viena tiesa, kurią, sako Origenas, reikia tikėti, kurie nieko nesiskiria nuo bažnytinės ir apaštališkosios tradicijos, ir ta tiesa yra pats Kristus. Ir Origeno prieiga yra tikinčiojo prieiga. Ir pirmiausia, reikia priminti tą tikėjimo taisyklę, po to galima diskutuoti įvairiais klausimais. Ir iš tiesų, kasgi yra ta tikėjimo taisyklė, ir Origenas būtent nuo pat savo veikalo apie pradus pradžios ir sako, štai kaip atrodo apaštalų aiškiai paskelbti dalykai. Pirmiausia yra vienas Dievas, jis visą sukūrė ir sudėjo, jis, kadangi nieko nebuvo, padarė visą. Jis Dievas nuo pirmojo kūrinio ir pasaulio sudėjimo iš visų teisiųjų. Dievas Adomo, Abelio, Seto, Enoso, Enocho, Nojaus, Semo, Abraomo, Izaoko, Jokūbo, 12 patriarchų, Mozės ir pranašų Dievas. Šis Dievas naujaisiais laikais, kaip buvo anksčiau žadėjęs per savo pranašus, atsiuntė viešpatį Jėzų Kristų, kad pirmiausia pašauktų Izraelį, o paskui po Izraelio tautos neištikimybės ir pagonės. Šis Dievas teisingas ir geras, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas. Jis davė įstatymą, pranašus ir evangelijas, jis ir apaštalų ir senojo bei Naujojo testamento Dievas. Toliau Jėzus Kristus. Toliau Origenas aiškina, kas yra Jėzus Kristus, užsimena apie jo gyvenimą, jo ateimą, bet svarbiausia apie jo ateimą iš tėvo, kad jis yra tikras Dievas. Ir paskui lygiai taip pat kalbama apie šventąją dvasę, kuri savo garbe ir nuopelnais yra susijusi su tėvu ir sūnumi. Ir pristatydamas šitą tikėjimo tiesą, Origenas ir užbaigė sakydamas, tai šitai bažnyčioje skelbiama visiškai aiškiai. Ir būtent, ką mes matome, tą pristatymą jau 3 amžiaus pirmoji pusėje, kad tai yra tikėjimo pristatymas, jau yra trejybinis pristatymas. Tikėjimas yra pristatymas kaip tikėjimas į Dievą, kuris yra tėvas, tikėjimas į Dievą Jėzų Kristų, tikėjimas į Dievą šventąją dvasę. Ir tai yra krikšto formulė. Krikšto formulė, nes krikšto metu žmogus yra krikštijamas vardan tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Ir savo teologiją Origenas niekada nekvestionuos Dievo buvimo. Dievas yra ir tai yra visiška absoliuti tiesa. Jis savo teologijoje diskutuos labiau apie tai, kaip mes galim suprasti Dievą, kaip mes galim suprasti Jėzų Kristų. ir koks yra santykis, koks yra ryšys tarp Dievo Tėvo ir Jėzaus Kristaus jo sūnaus. Origenas taip pat išpažins, žinoma, ir šventosios dvasios dieviškumą, tačiau šventoji dvasia gal keletų aspektų liks tokia, na, tarsi šešėlyje, nes pagrindinis Origeno uždavinys ir bus parodyti, žinoma, ryšiumi taip pat ir su graikų filosofija. Neveltui Origenas ir Plotinas buvo to pačio mokytojo mokiniai. Jis sieks parodyti, kaip Dievas, kaip dieviškoji substancija, Dievas, kuris yra aukščiausiai visako, pati tiesa, nedalomas, nejudinamas, kaip jis vis dėlto gimdo žodį, kaip jis amžinybėje gimdo sūnų ir kuris įsikūnija būtent ir tampa žmogumi vienu iš mūsų, pasilikdamas tuo pačiu ir Dievu. Ir žinoma, Origeno įžvalgos apie Dievą, Origeno įžvalgos apie Dievo sūnų, Jėzų Kristų logosą, taip pat apie šventąją dvasę, na ir kitas dalis padarys didelę įtaką vėlesnei teologijai ir, žinoma, mūsų tikėjimo išpažinimų susiformavimui. Taigi, mylėjai Marijos radijo klausytojai, su jumis bendravo brolis Dominikonas Saulius Rumšas, čia buvo laida Akademija apie bažnyčios tėvus, iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidą Akademija.
Amen.